Thank you, Elder Hales. We love you. The Lord revealed to the prophet Joseph Smith sublime
ginugipadayagan Joseph Smith sa mainungdanon nga doktrina kabahin sa sagradong ordinansa sa bunyag. Kana nga kahayag miabot samtang ang ubang Kristiyanong simbahan mitudlo nga ang kamatayon sa kahangturan modeterminar sa padulngan sa kalag. Sila nagtudlo nga ang mga nabunyagan magantihan o walay katapusang kalipay samtang ang walay bunyag makasinati o walay katapusang paghaso sa walay paglaom sa katubsanan. Ang pinadayag sa Ginoo nga pinaagi sa tukmang awtoridad sa priesthood, ang bunyag mahimo ipahigayon alang sa mga patay, mipatunhay sa hustisya sa iyang pahayag, gawas kon ang tawog iganak sa tubig o sa espiritu. Dili siya makasulod sa gingharian sa Diyos. Ang pagpuli nga pagbunyag maluluyong makahatag ni ining mahinungdanong ordinansa alang sa tanang takus nga nangamatay nga wala makadawat ni ini sa mortalidad. Kining mahimayaong doktrina usa ka laing saksi sa masang karong hiyas sa pag-ula ni Hesukristo. Gihimo niya ang kaluwasan nga anaa alang sa matag mahinusulong kalag. Ang iyang pag-ula mubuntog sa kamatayon o gitugutan niya ang takos nga nangamatay nga makadawat sa tanang mga ordinansa sa kaluwasan pinaagi sa pagpuli. Sa usa ka sulat sobra sa 150 katuig na ang milabay, si Joseph Smith miingon, ang mga santos may pribihiliyo nga mabunyagan alang sa ilang mga patay nga giparintihan kinsa midawat sa ebanghelyo isip mga espiritu. Pinaagi ni atong gisanggunan sa pagsangyo kanila. Katong mga santos nga mibaliwala niini alang sa ilang patay nga giparintihan gibutang sa peligro ang ilang kaugalingong kaluwasan. Si Propeta Elijah mitugyan sa mga Yahweh sa pagpuli nga buhat nga to si ni Joseph sa templo sa Kirkland sa pagtumad sa saad sa Ginoo nga siya mutuman diha sa mga kasing-kasing sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan o ang mga kasing-kasing sa mga anak mubati sa ilang mga amahan. Pinaagi sa dugang pagpadayag kang Joseph Smith ug sa nagsunod ng mga propeta, nasabtan og nahanay ang buhat sa templo ug ang pinang paningkamot sa family history nga nagsuporta niini. Ang matag propeta sukad ni Joseph Smith mihatag og gibug-aton sa dinaliang panginahanglan nga mapahigayon ang tanang ordinansa alang kanato ug sa mga katigulangan nga patay na. Ang buhat sa templo o ang family history maoy usa ka buhat ng mga duha sa kabahin. Konektado sila sa usa-usa sama sa mga ordinansa sa bunyag sa gasa sa Espiritu Santo. Pipila sa mga miyembro tingali dili makahimo sa duha ka buhat tungod sa paglawas sa gilay-on sa mga templo. Si President Howard W. Hunter mitudlo, kinahanglan atong mahimo ang buhat sa ordinansa sa templo sa priesthood. Ang kinahanglan sa atong kahimayaan. Dayon atong himuon ang kinahanglan buhat alang ni atong walay kaygayunan nga madawat ang ebanghelyo sa buhi pa. Ang pagbuhat niini alang sa uban mahimo sa duha kalakang. Una, pinaagi sa pagsiksik sa family history sa pag-ila sa atong mga kagikan. O ikaduha, pinaagi sa pagbuhat sa mga ordinansa sa templo aron mahatagan sila sa samang kaygayunan ang gihatag sa mga buhi. Apan daghang mga miyembro sa simbahan nga ang wala kaayo kahigayunan sa pag-adto sa mga templo, nagbuhat sila gutob sa ilang mahimo. Nagsiksik sila sa family history o ang buhat sa ordinansa sa templo ipahigayon sa uban. Sa laing bahin, may pipila sa ka mga miyembro nga makaapil sa buhat sa templo apan wala makahimo o pagsiksik sa family history sa ilang kaugalingong mga pamilya. Bisan kung sila balaanong miservisyo sa pagtabang sa uban, mawadaan sila o usa ka panalangin kung dili mangita sa ilang mismong patay ng mga katigulangan sigon sa balaanong pagiya sa mga propeta o gulaheng mga adlaw. Ako nakatunan nga ang katong nagsiksi sa family history ug dayon mi paigayon sa mga ordinances sa templo alan ni ato nga ngalan nga ang ilang makit-an nakaangkon og dugang kalipay nga madawat ang duha sa bahin sa panalangin. Ang langit nung amahan gusto nga kitang tanan makadawat sa duha ka bahin na panalangin niining manungdanong buhat. Iyang gigiyahan ang uban sa pagpakita kanato unsaon sa pagkahimong takos, anaara kanato unsaon sa pagangkon ang kato nga mga panalangin. Bisan unsang buhat nga inyong himuon sa templo, may oras nga maayong pagkagahin apan ang pagdawat ug mga ordinansa alang sa usa ka imong katigulangan naghimo sa imong panahon sa templo nga mas sagrado ug mas dakong panalangin sa pagdawat. Ang unang kapanguluhan mideklarar ang atong pinakaimportanteng obligasyon mao ang pagpangita sa pag-ila sa atong katigulangan, kaugalingong katigulangan. Gusto ba kamo nga kabatununan nga mawagtang ang impluwensya sa kaaway sa inyong kinabuhi? Isubsob ang inyong kaugalingon sa pagpangita sa inyong mga katigulanan. Pag-andam sa ilang mga ngalan alang sa sagradong mga ordinansa sa templo. Ug dayon adto sa templo aron mubarog isip puli nila sa pagdawat sa mga ordinansa sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo. Sa inyong pagdako, maka-appeal na usab kamo sa pagdawat sa ubang mga ordinansa. Wala na ako maunahuna nga mas labawng makapanalipod gikan sa impluwensa sa kaaway sa inyong kinabuhi. Sa Russia Rostov Mission, ang mga kabatunuan gidapit sa pag-index og 2,000 ka mga ngalan matag-usa og muandam bisan usa ka ngalan gikan sa ilang mismong mga pamilya alan sa mga ordinansa sa templo. Katong makahimo niini nga tumong gidapit nga mukuyog sa usa ka layo nga pagbiyahe ngadto sa bag-ong templo sa Kyiv, Ukraine. Usa ka batan-ong lalaki mipaambit sa iyang kasinatian. Gasigil lang ko og duwa sa computer. Sa nagsugod nako sa pag-index, wala na ako'y panahon sa pagdula. Sa una, nakanuna ako o dili unsaon mani. Pagkahuman sa proyekto, dili na ko ganahan mo dula. Ang buhat sa genealogy usa ka butang nga mabuhat nato dinhi sa yuta ug magpabilin kini sa langit. Daghang matinud-anon nga santos nagsiksik sa ilang mga pamilya ug migamit sa reserve features of family search aron mabuhat ang ordinansa sa kaugalingon sakop sa pamilya nga maoy misilbing puli. Ang tuyo sa pagkareserba sa mga ngalan mao ang pagtugot sa mga individual nga pagkahigayon o sa ordinansa alang sa katigulangan o ubang kaprintihan sa paghatag kaninyo o igong panahon sa pagpahigayon ini. Karon adunay 12 kamilyon nga mga ngalan o minilyon nga kalabot nga mga ordinansa nga gireserba. Daghang ngalan ang gireserba sa pipila ka nakatuig. Ang mga katigulangan nga nakaplagan siguradong matinguhaon o may hinamon sa dihang ang ilang mga ngalan na andam sa ilang mapahigayon sa mga ordinansa. Sila hinuon basin wala kaayo malipay nga mapadayon ang maghulat alang sa ilang mga ordinansa sa nga mapahigayon. Mohog kami kaninyo nga adunay daghang gipaserba ang nga ngalan o
you can do this by distributing temple cards to ward and state members willing to help or using family search computer system.
Sa computer system sa pagsumiter og ngalan direkta sa templo. Kining naulahing kapilian maoy gibuhat ni Sandy Blevins sa Casper, Wyoming sulod sa daghang katuigan. Si Sister Blevins nabunyagan isip teenager ug mao lamang ang miyembro sa ilang pamilya nga mipasakot sa simbahan. Daghan kaayo siyang nahuman nga buhat sa genealogy. Apan daghan ra kaayo ang mga ngalan aron makumpleto niya ang ug iyang pamilya. Tungod niini, gisumiter ni Sister Blevins ang mga ngalan ngadto sa templo. Dili mingon siya sagad nga makumpleto niini sa pagpipila ka lang ka semana. Kasagaran sa usa ka mga templo nga pinakaduol sa ilang balay. Nag-ingon siya nga ginahan siyang nagunhona nga tingali ang mga higala o silingan sa mismong ward or stake nagtabang sa makumpleto ang buhat alang sa iyang katigulangan. Mapasalamaton siya sa ilang pagbuhat niini. Ang pinanggang asawa, akong pinanggang asawa ni si Janine, ganahan nga magsiksik sa family history. Sa bata pa ang among mga anak, makigbaylo siya og oras sa pag-babysit sa mga gigala aron aduna siya pipila ka oras matag pipila ka semana pagsiksik sa among mga pamilya. Human mibiya sa balay ang among kamanghurang anak, iyang gisulat sa iyang personal journal. Bag-o lang ko nakahimo og desisyon o gusto kong mubarog sa isinggit kini. Ang karaang kwarto ni Mike maonay akong batan sa genealogy. Maayo kini alang sa pag-organisar sa mga record o pagtrabaho o akong kinabuhi mag-focus na karon sa mahinungdanong pagsiksik sa pamilya o pagsumiter sa mga ngalan sa templo. Ganahan kaayo ko o mahinamon sa pagsugod. Laing na sulat sa journal mabasa, ang milagro alang kanako mahitabo sa family history nga buhatan ni Mel Olson, kinsa mapakita nga nako og printout sa tanang nakong talaan sa kaliwatan nga gikuha gikan sa pag-update sa computerized nga record sa ancestral file nga gipadala nga to sa Genealogical Society. Karaghanan ni ini nakuha gikan sa mga records sa upat ka henerasyon nga programa nga giawag sa simbahan daghan tuig na ang milabay. Gilaliman ko sa pagunhona sa dakong tahas nga kinahanglan akong buhaton sa pagtigom sa tanang record sa pagsiksik sa akong katigulan gikan sa organisasyon sa family aron masulod sa computer. Alang sa unang pag apod-apod sa ancestral file pinaagi sa computer. Og tanan kini ana sa akong alamisa, manindot, hanay og maayong pag-imprinta. Nadasig kaayo ko og naglingkod nga nahibulong og dayon mihilak tungod sa kalipay. Alang kanako kinsa makugihan kaayo nga nagsiksik sulod sa 30 ka tuig ang pag-computerize ning tanan record makapadasig gayud. O kung nagunhona ko sa gatosan kalibo nga mga tao kinsa karon o dili madugay mag-computerize sa daghang mga record sa census o pribadong pagsiksik, malipayon kaayo ko. Kini sa tinuod ang buhat sa Ginoo ug nagiya siya niini. Nakasinati ko. Nakasinati ako og igong resulta ning halangdong buhat aron masayod nga ang mga yawi nga gipahiuli ni Elijah ngadto ni Joseph Smith. Nagtugot nga maiusa ang atong mga kasing-kasing ug ang matag-usa ka natong masumpay ngadto sa atong mga katigulangan ug naghulat sa atong tabang. Pinaagi sa atong mga paningkamot sa mga balaang templo dinhi sa yuta gamit ang otoridad nga gitugyan sa manluluwas. Ang atong mga kagikan makadawat ug makaluwas sa mga ordinansa nga maghatag kanila og individuals have valiantly faced the challenge that seemed like single-handedly endeavoring to harvest all the grain in Nebraska. Now many mighty combines. Karon daghan na kaayo ang nagtabang sa magtinabangay atong matuman ang gikinahanglan buhat. Ako mo pamatuod nga ang espiritu ni Elijah naghikap sa mga kasing-kasing sa daghan ng mga anak sa amahan sa tibuok kalibutan. Kana nakapadali sa buhat alang sa mga patay, sa ingon kapaspas nga wala pasukan makita. Apan, unsa man ang mahitungod kanimo? Nagampo ka ba? Kabahin sa bahay, buhat sa imong kaugalingong katigulangan? Ihiklin nga katong mga butang sa imong kinabuhi nga dili kayo importante. Buhata ang mga butang nga mahangturong sa amputanan. Tingalin, dadasig ka mo sa pagpangita sa inyong katigulangan, apan mibati nga dili ka mo genealogist. Wala na kinahanglan nga maingon ka mo ni ana. Magsugod kini sa gugma o sinsirong tinguha sa pagtabang ni atong ana alapas sa dabil. Kinsa dili makatabang sa ilang kaugalingon. Pagkisusi. Adunay tao sa inyong dapit nga makatabang kaninyo malumpuson. Kini usa ka espirituhanong buhat. Usa ka dako kaayong pinangkamot sa pagtinabangay sa duha kabahin sa tabil. Diin ang tabang gihatag ni anang duha. Bisan asa ka mo sa kalibutan, uban sa pag-ampo, hugot nga pagtuo, determinasyon, pagkugi o pipila ka pagsakripisyo, makahimo ka mo o dakong tabang. Sugdi karon. Musaad ako kaninyo nga ang Ginoo mutabang kaninyo nga makita og paagi og makaangkon kamo og talagsaong pagbati sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.